Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Anisi Street, The Anxieties of Affluence adalah buku sosiologi karya Rachel Sherman yang menelaah bagaimana orang tua kaya di New York memahami kehidupan, pilihan konsumsi, dan posisi sosial mereka. Terbit pertama kali pada 2011, buku ini didasarkan pada wawancara mendalam dengan 50 orang dari latar seperti keuangan, hukum korporat, akademia, seni, dan ibu rumah tangga. Sherman tidak menulis pembelaan bagi orang kaya, tetapi juga tidak memakai karikatur populer tentang elit yang semata-mata rakus dan tidak peduli. Tujuannya adalah memeriksa ketegangan moral yang muncul ketika individu berpendapatan dan beraset tinggi hidup dalam masyarakat yang sangat timpang, sambil tetap memandang diri sebagai pendukung keberagaman dan meritokrasi. Buku ini memperlihatkan bahwa kemewahan tidak selalu diakui secara terbuka oleh mereka yang menikmatinya. Melalui bahasa keseharian, kecemasan ekonomi, pola pengasuhan, dan aturan tidak tertulis untuk tidak membicarakan uang, Sherman menjelaskan bagaimana privilege dapat terasa wajar, samar, bahkan sulit dikenali oleh pemiliknya sendiri. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, wawancara mendalam menggantikan stereotip tentang kehidupan elit. Kekuatan utama Uneasy Street terletak pada pendekatan riset kualitatifnya. Sherman memakai wawancara mendalam dengan 50 warga New York yang makmur, bukan survei singkat atau gambaran media tentang orang kaya. Pilihan ini penting karena angka pendapatan dapat menunjukkan tingkat sumber daya, tetapi tidak langsung menjelaskan bagaimana seseorang membenarkan, menyembunyikan, atau merasakan keunggulan tersebut. Narasumbernya mencakup pekerja keuangan, pengacara korporat, profesor, seniman, serta orang tua yang berfokus pada rumah tangga. Keragaman pekerjaan itu membantu menunjukkan bahwa kelompok makmur tidak sepenuhnya seragam, meski mereka berbagi akses terhadap perumahan mahal, pendidikan anak, layanan, dan jaringan sosial tertentu. Sherman mengarahkan perhatian pada cara mereka berbicara tentang keputusan sehari-hari, terutama keputusan yang tampak pribadi tetapi sebenarnya terkait kelas sosial. Pendekatan ini menolak dua penyederhanaan sekaligus. Pertama, orang kaya bukan otomatis tokoh tanpa kegelisahan atau pertimbangan moral. Kedua, kegelisahan pribadi, mereka tidak menghapus keuntungan struktural yang mereka miliki. Dengan menempatkan suara narasumber dalam analisis tentang ketimpangan, buku ini memberi gambaran yang lebih tajam mengenai pengalaman subjektif di puncak hierarki ekonomi. Namun, fokusnya tetap pada kelompok tertentu di New York, sehingga temuannya lebih tepat dibaca sebagai potret mendalam, bukan gambaran lengkap seluruh orang kaya di Amerika. Kedua, penolakan identitas kaya melalui perbandingan ke atas. Salah satu temuan yang paling menonjol adalah kecenderungan narasumber untuk menghindari sebutan kaya atau kelas atas. Banyak yang lebih nyaman menyebut diri mereka cukup nyaman atau beruntung. Sebagian bahkan merasa berada di tengah karena mereka membandingkan diri dengan pemilik kekayaan yang jauh lebih besar, seperti mereka yang bepergian dengan pesawat pribadi atau memiliki aset pada skala berbeda. Di kota seperti New York, keberadaan kelompok superkaya membuat posisi yang sebenarnya sangat istimewa dapat terasa biasa saja secara relatif. Sherman menunjukkan bahwa perbandingan ke atas ini bukan sekadar kekeliruan persepsi individual. Ia menjadi mekanisme budaya yang menggeser batas tentang apa yang dianggap kaya. Ketika standar kekayaan ditentukan oleh orang yang lebih ekstrem, kepemilikan rumah mahal, pilihan sekolah eksklusif, bantuan domestik, atau keamanan finansial dapat diperlakukan sebagai kebutuhan normal. Penolakan identitas kaya juga berkaitan dengan nilai egalitarian dalam budaya Amerika. Banyak orang ingin percaya bahwa keberhasilan diperoleh melalui kerja keras dan kemampuan, bukan terutama melalui posisi sosial, warisan, pasangan, atau peluang yang tidak merata. Karena itu, mengakui privilege dapat terasa mengganggu citra diri sebagai pribadi yang adil dan mandiri. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa bahasa yang merendahkan status sendiri bukan selalu kebohongan yang disengaja. Namun, bahasa itu tetap dapat mengaburkan jarak nyata antara kehidupan kaum makmur dan mereka yang memiliki sumber daya jauh lebih sedikit. Ketiga, kecemasan finansial hadir, tetapi tidak sama dengan kerentanan ekonomi. Sherman memberi ruang bagi kecemasan yang benar-benar dirasakan oleh orang kaya, terutama dalam keluarga yang bergantung pada satu pencari nafkah di sektor keuangan. Pendapatan tinggi di bidang ini dapat berubah cepat, bonus tidak selalu pasti, dan pekerjaan bisa terasa tidak permanen. Ada pula kekhawatiran mengenai biaya hidup kota besar, masa depan anak, serta kemampuan mempertahankan standar hidup yang sudah terbentuk. Dengan mencatat hal ini, Buku tersebut menghindari anggapan bahwa kekayaan otomatis membuat setiap orang merasa aman. Rasa aman adalah pengalaman psikologis dan sosial, bukan hanya angka dalam rekening. Namun, analisis Sherman juga mengharuskan pembaca membedakan kecemasan dari kerentanan. Seseorang dapat takut kehilangan posisi atau menurunkan gaya hidup sambil tetap mempunyai sumber daya pendidikan jaringan atau aset yang tidak tersedia bagi sebagian besar keluarga. Perbedaan ini sangat penting dalam pembahasan ketimpangan. Jika semua kecemasan disebut sama, maka risiko kehilangan bonus dapat disamakan dengan risiko tidak mampu membayar sewa, memperoleh layanan kesehatan, atau memenuhi kebutuhan dasar. Buku ini tidak menyatakan bahwa emosi kaum makmur palsu. Sebaliknya, ia menunjukkan bagaimana emosi tersebut dapat hidup berdampingan dengan keuntungan yang besar. Pembaca diajak memahami bahwa ketidakpastian kerja dan tekanan untuk mempertahankan status dapat menjelaskan perilaku tertentu, tetapi tidak boleh dipakai untuk meniadakan struktur privilege. Nuansa inilah yang membuat analisisnya lebih berguna daripada penghakiman moral yang sederhana. Keempat, diam tentang uang sebagai aturan sosial yang melindungi privilege. Dalam Anisi Street, keengganan membicarakan uang bukan hanya soal sopan santun. Sherman memperlakukannya sebagai norma sosial yang mempunyai akibat politik dan moral. Banyak narasumber mengikuti kebiasaan untuk tidak mengungkap pendapatan, nilai rumah, bantuan keluarga, warisan, atau biaya yang memungkinkan gaya hidup mereka. Sikap diam itu terlihat netral, karena masyarakat memang sering menganggap pembicaraan uang sebagai sesuatu yang tidak pantas. Akan tetapi, ketika diterapkan dalam lingkungan yang sangat makmur, norma tersebut dapat menyamarkan sumber keuntungan dan membuat ketimpangan sulit dibicarakan secara jujur. Diam memungkinkan seseorang menghindari pengakuan eksplisit bahwa akses terhadap hunian, pendidikan, waktu luang, dan perlindungan dari risiko tidak dibagikan secara merata. Ia juga membantu meredakan konflik antara nilai liberal tentang keadilan dan praktik kehidupan yang mengamankan keuntungan bagi keluarga sendiri. Sherman tidak menggambarkan semua tindakan ini sebagai rencana sadar untuk menipu orang lain. Justru, kekuatannya ada pada penjelasan tentang bagaimana kebiasaan biasa dapat menghasilkan pengaburan sistematis. Jika uang tidak dibicarakan, maka bantuan yang diwariskan atau biaya yang dibayar untuk membuka peluang anak muda tampak sebagai hasil pilihan pribadi semata. Analisis ini memperluas pembahasan ketimpangan dari pajak dan pendapatan ke ranah percakapan sehari-hari. Ia menunjukkan bahwa budaya interaksi, termasuk apa yang dianggap tidak layak diucapkan, ikut menentukan apakah privilege terlihat sebagai masalah bersama atau sekadar urusan privat. Terakhir, pengasuhan dan meritokrasi memperlihatkan konflik antara nilai dan keuntungan. Buku ini menaruh perhatian besar pada orang tua makmur karena keluarga merupakan tempat privilege diteruskan secara paling konkret. Narasumber ingin memandang diri mereka sebagai pendukung keberagaman, kerja keras, dan kesempatan yang adil. Pada saat yang sama, mereka membuat keputusan yang berupaya memberi anak mereka kondisi terbaik melalui pilihan tempat tinggal, sekolah, kegiatan, dan lingkungan sosial. Ketegangan itu bukan sekadar kemunafikan personal yang mudah diselesaikan dengan niat baik. Dalam masyarakat yang kompetitif, orang tua memiliki dorongan kuat untuk melindungi masa depan anak, dan sumber daya yang besar membuat mereka mampu menerjemahkan dorongan tersebut menjadi keuntungan nyata. Sherman memperlihatkan bagaimana meritokrasi dapat berfungsi sebagai bahasa pembenaran. Jika keberhasilan dipahami, terutama sebagai hasil bakat dan usaha, maka bantuan yang membuat seseorang lebih siap bersaing dapat kurang terlihat sebagai keuntungan kelas. Padahal akses terhadap waktu, informasi, jaringan, dan pilihan institusi dapat membentuk peluang jauh sebelum penilaian atas prestasi dimulai. Fokus pada pengasuhan membuat argumen buku ini lebih spesifik daripada kritik umum terhadap konsumsi mewah. Yang dipersoalkan bukan hanya barang mahal, melainkan proses sosial yang mengubah sumber daya keluarga menjadi kesempatan antar generasi. Meski demikian, Sherman tidak menyederhanakan para orang tua sebagai pelaku yang sepenuhnya sadar akan reproduksi ketimpangan. Dia menelusuri ambivalensi mereka, lalu menunjukkan bahwa ambivalensi tanpa perubahan struktural tetap dapat membiarkan ketidaksetaraan berlanjut, kesimpulannya. Anisi Street paling berguna bagi pembaca yang ingin memahami ketimpangan dari sisi yang sering luput, yaitu cara kelompok makmur menafsirkan keuntungan mereka sendiri. Mahasiswa dan peneliti sosiologi, kajian kelas, budaya konsumsi, pendidikan, atau keluarga akan memperoleh contoh kuat tentang nilai wawancara mendalam untuk membaca pengalaman sosial. Buku ini juga relevan bagi jurnalis, pembuat kebijakan, dan pembaca umum yang ingin melampaui gembaran populer tentang elit sebagai tokoh yang semata-mata pongah atau sepenuhnya tak tersentuh masalah. Manfaat intelektual utamanya adalah ketelitian dalam membedakan pengalaman emosional dari posisi struktural. Orang kaya dapat merasakan cemas, namun kecemasan itu tidak otomatis menyamakan mereka dengan orang yang menghadapi kerawanan ekonomi. Pembaca juga mendapat perangkat untuk mengenali bagaimana perbandingan ke atas, bahasa tentang keberuntungan, dan kebiasaan diam mengenai uang dapat menormalkan privilege. Dibandingkan buku tentang ketimpangan yang terutama berfokus pada statistik pendapatan, pajak, atau kritik moral terhadap kelas atas, karya Sherman menonjol karena memeriksa percakapan, pembenaran, dan dilema keseharian orang yang diuntungkan oleh sistem tersebut. Ia tidak menawarkan potret romantis, juga tidak membangun parodi. Batasannya, penelitian ini berpusat pada sampel terbatas dari New York dan tidak dimaksudkan sebagai representasi semua bentuk kekayaan, terutama kekayaan yang paling ekstrem. Justru keterbatasan itu menjaga kekuatan buku sebagai studi yang dekat bernuansa dan analitis tentang bagaimana ketimpangan dapat terus berlangsung sambil terasa normal bagi mereka yang berada di atasnya. Jika Anda ingin mendukung Rachel Sherman, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast.